Kepler adatlı bir radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 11. sentyabrı, Keptanın Bahadır günü. Keptanın cem programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men yoksun Anna Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların vasanı Türkmen Abad'ın aeroportu Ulusino'a tayyarlan yerden atlen, çap edilen havar çekiyar. Hasavat, Türkmen maskallarına her 8 ayarlan bir ayal fiziki ya da cınsı zorluğu sede var valiyar. Türkiye, Türkmenistanlılar için vizasız siyahat düzgününü henüz yatırmadı. Hükümetçi Nesir Aşgabat'taki Türk konsulluğunun talep edilen viza resminamalarının sanığını çap etti. Türkmenistanlı ayarların moda kepteli geçirli. İngo model seçirli diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu temalardan çap edilen gepleşikler köp dinleniptir. Çeşmeler, Türkiye'den deport edilen 100 tövürek Türkmenistanlı ve başka da 200 rayet yurda getirildi. Türkmen sürücüleri transit meselesinde denilin yok Dunay diyarlar diyen gepleşiklerimiz hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 35. kepte atlı foto sergimiz ve Mikhail Gorbachev, İmperiyas Sinan Adam diyen atlen çap edilen videomuz köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmenistan'a zorlanan ve 6 yıllap ölümü dolu derinelmedik kıydın ağır kıssası var adakı söhvet dülen devam ettiriyarız. Türkmenistan'a ayal kıydılara karşı zorluğun ve eskermezliğin Novot'taki pidası olan 21 yaşlı Beğul'un ölümü. Ondan beri 6 yıl geçenliğine karamazdan şimdi hem dolu derinelmeyar. Ol Maru vilayetinin Türkmenkala etrafının bir karar obasında yaşayardı. 2016 yılın sentyabr ayında öz canını kasteden kıydın karınlaşları adatlığın havarçısına ol yoğululu yer geçen 6 yılla adalatlılığı sorap onu önünü yürmeye mezur eden adamları cevapkarçılığı çektirip bilmeyenliklerini gurrun verdiler. Beğul'un yakın karınlaşlarının veri son kaylarda Türkmen ayal kıyılarına karşı edilen zorluk ve kemsitme varada çap edilen bir neçe mağlumattan son adatlık gülen sökvette sorulu. Onun sözlerine göre Beğul özünü halayan yigit tarafından alınıp kaçılıp yencilenen ve zorlanandan son sirkeçiptir. Prokuratura bu iş boyunca guman edilenin hareketlerine cinayet alamatlarını tapmadı. Şeylelikte hakimiyetlere sol sahanı Türkmenistan'ın prezidentine çenli edilen köp sahanlı yüzlenmeler çuğuna çenli eştilmen halaya. Bunun vakanı belli bir derecede göz önüne getirmek için iyice çekilmek gerek. 2016 yılın 12. sentyabrında Müslümanların mukaddes hesaplayan kurbanlık bayramı yetip geldi. Türkmenkala etrafının bir karar genişliğinin yaşayıcılarının köpü ziyali Anuradovların başkalası hem kurbanlık etmeye tayyarlık görüyordu. Merhumun hostarlarının sözlerine göre Maya Vedel Anuradova sol günü yerden saat 9'da kayıdı Beğul'un eline 23 manat meçverine pul verip kurbanlık saçı için gerek zatları almak için onu yanaşık oturan etraf merkezine Türkmenkala şehrindeki bazar uğradı. Emma Bağdara giden kıyız saat 11 oranına kem iyizine gelmeyen son biyincalık olan eni kıyızının telefonunu can etmeye başlayar. Yöne kıyız telefonu cevap vermeyer. Sonun bir neçe saat son oların öy telefonu zırlayar. Kıyızına karışıp arada kalıp oturan eni can eden ve kıyızının uksuz içenliğini aydın ayar son cenayette guman edilen yigidin ecesi olup çıkar. Guman edilen yigidin ve onun ecesinin onun bu işlerin varlığı ayal ve erkek doğanlarının öyüne kaydeltilen daydasının adları redaksiyada var. Yönü onları etik sebepler esasında aitmiyoruz. Bizim onlarla havarlaşmak için neden sinanışıklarımız netice vermedi. Kıyızın uksu neyem için ve ne hili yağdaydı içenliği. Onun neyem için has kolayda yerleşen hastahana alınıp gidilmeyen uzak aralığı. Kakasının ayarlı onun öyüne alınıp gidilenliği henide çenlik hem anıklanmandır. Can eden ayal onu kıyızının uksus içenliğinin, onu oğul miyganın, Beğul'un kakasının sol ovada yaşayan ayal oğunun öyünü alıp bariyanlıklarına ediyar. Ilgap çıkan eni yoğurlu olara kavat geliyar ve avtologa minip çalım çarşı olup yatan kıyızını görüyor. Ece meni boğup urdu, zorladı, kelleme telefon bilen urdu deyip kıyız ovada şiğidin ağzını tutuva ediyar. şäherçäniň içinde etajyň ýanyna nurdy. Zorlan maşina basyp bir jaýy alyp gitdi. Jaýy görkezip biljek diýär. Aýdylmagyna görä, gysyň hassahanada ýatyrka ýerinden gelen aýar dogonuna hem guman edilýäniň özüni zorlan awtoraga basyp ilki maşinyň içinde ýenjenligini, soň daýdasynyň jaýyny eltip uranlygyny we zorlanlygyny görüň beripdir.
Bäwulun ejeketi solgun 10-nji sentýabrda Türkmen galanyň itiraf hastahanasynda sepahat uýusy bolup işleýän ogul Miwe Ataýewa guman edilýäniň erkek dogonunyň awto ulagynda onuň ejeti we aýal dogonu tarapyndan öýüne getirilen gyýdy mümkin bolduğundan ilkinji medisina kömegini bermäge çalyşýar, gaýtarmaga ýardam berýär, agyryny azaldan tanzim edýär. Emma guman edilýäniň ejesi erkek we aýal dogonlary ýagdaýlary erbet diýilse-de, gyzy sol ýerde goýup gidýärler. Netijede maýy güzel we ogul miýe awto ulag tapyp gyzy etrap hastahanasyna äkitmeli bolýar. Näsag bir gün soň 13-nji sentýabrda etrap hastahanasyndan çykarylyp, Marynyň Sewit hastahanasynyň toksikologiýa bölümine ýerleşdirilýär. Bäwulun 10-nji sentýabrda janyny kast etmek synansygyndan soň sol günüň özünde hastahana ýerleşdirilendigine we keselhana resmiýetleriniň bu barada häkimetlere habar berendigine garamazdan hukuk goraýjy edarlaryň wekilleriniň hiç biri gyzdan sorag etmäge gelmeýär. Gyzyň ýanyna diňe bir polisiýa işgär gelip, ondan içen uksusynyň çüýşüsini sorapdyr. Gyzyňy ol çüýşäniň nire dediginiň guman edilýän oglunyň bilýändigini aýdypdyr we polisiýa oglunyň telefon edip, onuň çüýşäni getirmegini sorapdyr. Maýy özel hastahanadaky gyzyndan sorag edilmegini sorap, 15-nji sentýabrda Türkmen galanyň itiraf prokuraturasyna barýar. Prokuraturada onuň "Siz baryp gyzymdan sorag etjek dälmisiňiz?" diýen soragyny "Gelen bolsaňyz sorag edip galaly." deyip cogap berýärler. Azatlygyň söhbetdeşiniň aýtmagyna görä, bäwul sondan soňam bir näçe gün näp soraq edilmeýär we ýagdaýy agyrlaşyp reanimasiýa bölümine geçirilýär. Aýdylmagyna görä, Türkmen galanyň itiraf prokuraturasynyň sülçüsi Nowruz Amanow bäwulden soraq etmek üçin bary ýok 2 edek 19-njy we 20-nji sentýabr günleri Marynyň Köpgürli hastahanasyna gelipdir. Bäwul sol ýylyň 24-nji sentýabrynda içki organlaryny ýeten ziýandan aradan çykýar we bir gün soňra jaýlanýar. Türkmen galanyň itiraf prokuraturasy şondan bir aý soň 2016-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda guman edilýänleriň hereketiniň düzümünde jenaýat alamatlary ýok diýen karara gelip, gyzyň başga sebäplere görä özüni hilaklandygyny öňe sürmek bilen bu derine wiýapýar. Prokuraturanyň gelen kararyndan soň bäwulyň özüni uran we zorlan diýip görkezen oglany Türkiýe gitmek mümkinçiligine ýa bolýar we merhumyň howsarynyň tasdiklamagyna görä şondan bäri ýygyna dolanmandyr. Bäwulyň kakysy Çarhaly Anna Orazow bu karar bilen ilalaşman, işin gaýtadan we doly derňelmegini gazanmak üçin 2 tane aklyçyny hakyna tutýar we olaryň kömegi bilen Marynyň vilayet prokuraturasyna, Türkmenistanyň baş prokuraturasyna, Adalet ministrligine, adaletçinin idarasyna ýüz tutýar. Ol adaletligi sorap ýurdun sol wagtly prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem ýüz tutýar. Emma onuň arzy şu wagtda çelini 6 ýyllap eşidilmän galdy.
Prokuratura sülçüsünün kapma karşılıklı tasdiklamaları. Bäwulyň nirede we haýsy şertlerde serkel çüýüşe tapyp, onu açıp ve içip bilenligi şinlik hem belli bolmagyny alýar. Huşunu ýitirmeginiň we özüne gelmeginiň arasynda aýdan sözlerinden çen tutulsa, özünü zorlamakda aýplan owadaşy onu zorlan şol owada ýaşaýan daýdasynyň öýüne eltipdir. Bellemek gerek. Bäwul we ýigit bir-birini tanýar. Olar bir owada ýaşaýarlar. Görnüşinden gyýyl oglany ýaraýar we onuň howsarlary bir näçe wedek gyýyly gelin edinmek üçin gudaçylyga gelipdir. Bäwulyň garnaşlary oglan tarapynyň gudaçylyga gelenligini tasdiklýär. Ýönüler sağçylary bir kiýedek göreli, maslahatlaşaly, soralyp ýerine gaýtarypdyrlar. Adatça Türkmenistanyň sağçylary badawat bolýar diýilmeýär. Geliberin göreli, sorasaly ýa. Şeýlelikde ýigit tarapynyň bu mesele näk ýyl çynlygy garaýanlygy keskitlenýär diýip synçylar aýdýar. Bäwulyň kakasy Çarhaly Anuralow aklawçylar bilen birlikde gyzyny hastahanada sorag eden Prokuratura sülçüsü Nowruz Amanow bir näçe gezek güllenip, kadiýetiň işiniň ýapylmagynyň sebäbini düşündirmegini talap etdi. Maşgalanyň garandaşynyň pikirçe, onuň beren jogaplary we getiren delilleri öz sözleri bilen aýdylsa, gapma garşy we mümkin näle bolup görnýär. Birinciden, ol bäwulyň uksusy nireden we haçan, nähili ýagdaýda alanlygyny düşündirip bilmändir. Bäwrüň ejesiniň gyýdyna bazara gitmek üçin beren 23 manat bolsa onuň sumkasyna sowulmagyny galypdyr. Diýmek onuň özi sirke satyn almak üçin pul harçlamagyndyr. Bäwrüň bedenindäki göýek tegmelleri urgu ýyllaryna garamazdan sülçi bäwrüň urulyp ýenjilendigi, zorlan bir jaýy eltilendigi we zorlanan nuwarda aýdan sözlerine üns bermändir. Maşgalanyň garnaşynyň gurrun bermegine görä sülçi dertlapky derme wagtyny gaýyň oglan bilen ençe meýillap duşup ýakyn jynsa aragatnaşykda bolanlygyny öňe sürýär. Sülçinin hamara guman edilen oğlanın ve hastahanada gürlemeğe halsız yağdayda yatan beğulun veren görközmelerine sargılanıp tasdiklamağına göre. Kız hamara 2016 yılın başında oğlanın gövralı olupdır ve mart ayını abort ettirip çağrısına yazdırıptır. Uksusu olsa ol hamara sögün için kahar edip oğlanı görközmek için içiptir. Gaýdyň hoşdarlary bu aýdylýanlary düýpden ret edýärler we bäwrüň öýden ören seýrek ýagdaýda çykanlygyny, namaz okanyny, eger onuň ýagdaýyna nähilir bir üýtgeşiklik bolsa, eger awort etdirse, bu ýagdaý maşgaradan ýaşaryp bilmejekdigini aýdýarlar. Tülçi öz sözlerini abort edenligi aýdylýan Lukmanyň görkezmesi esasyny esaslandyrmaga çalyşýar. Bu işi edenligini aýdýan Lukmanyň ady hem redaksiýada bar. Marsevtinin enanın ve çağanın sağlığını koruyan Merkez Hastahanası Bəğul Anuradovanın 2016 yılın 4. Martında Gugrasındakı çağasını ayırmaklarını kayış edip 100 tonluğunu tasdikli attır. Emma qeydin xoğustarlar bunun mümkünlerliğini doğal önemlilen aydiyarlar. Tebavi bu görkodilyan seni qeydin kakasının ovodoslarını yığınap 3. Martta 45 yaşının toyunu toylan gününün ertesinde Bəğulun uzak gün öyde olup toyda ulanılan qap çanakları yugon gününe qavat geliyar. Bu yağdayda Bäwrüň abort etdirmäge näme edip gitsin we bilinmesin dip olar soraw berýär.
Mundan başga Bäwrüň hastahana baryp çağısyny aýryp bermeklerini soramagy Türkmenistanda diňe ýürüýte ruhsat alynan ýagdaýynda mümkin. Beýle işi bir kanun eden Lukmana 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilmek howpy awanýar. Mundan soň has täsin ýagdaýlar başlaýar. Çar hali Anna Orazovun öz gyzynyň zorlanandygyny we şu sebäpden özüni heläklemek derejesine ýetirilendigini ýatlatmagy bilen Sülçi Amanow onuň sözüni ýalana çykarmak üçin lukmançylyk barlygynyň netijesine salgylanyp Bäwrüň gyzlyk perdesiniň bozulmandygyny aýdýar. Eýtem ençeme ýyl jynsy gatnaşykda bolandygy we hatda gowreli bolup çağasyny hem aýyrdandygy aýdylan gyz näme edip gyzlygyny saklaýar diýen soragy sülçi jogap bermegi zerur hasaplamaýar. Bäwrüň howsarlarynyň tasdiklamagyna görä prokuraturanyň sülçüsi we hamaly gyzyň gowreliligini aýrandygyny aýdan Lukman guman edilen oglunyň maskalasy tarapyndan satyn alınypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan aklawçy bu pajygaly wakanyň töwereginde ýagdaýlary diňläp 2016 ýylyň 10-nji sentýabrynda bir wada bir näçe jinayatyň amala aşyrylandygyny aýtdy. Birinciden ol Sülçi Amanowyň jinayat iş ýürüdüş kodeksini bilkaslaýandan bolup dogry bahaly derňip çäherlerini geçirmek islemän işi ýapandygyny aýtdy. Jinayat prosessual kodeksi döwletiň adalatlylygy eletirligi üpsün etmegini nazarda tutýar. Amanow gyzyň öz janyny kast etmegine sebäp bolan ýagdaýlary derňemän bu kadany gurrunsyz bolupdyr. Jinayat kodeksine laýyklykda bu sülçi iň bolmanda derňe idaralarynda işlemekden çetleşdirilmeli diýip jurist aýtdy. Agyr ýagdaýda ýatyn gyzy taýlyk idarasyna iltmän, garandaşynyň öýüne alyp gelen adamlar hem jogapkärçiligi çekilmeli diýip jurist aýtdy. Merhumun garındasının sözlerine göre, guman edilýänin ijesi gyzy oglunyň awtoulugynda goloýda ýerleşen hastahana iltmän, onun garındasının uzakdaky öýüne çelini alyp gaýdýar. Bu ýerde adamlar topar tarapyndan edilen hereketiň düzümünde hem ýagdaýy agyrlaşdyrýan jinayet bar we oňa türme tutuklugy hukmy çykarylmaly. Egerde garındaslarynyň sözüne ynanylsa, bu iş bir näçe adam tarapyndan edilipdir. Netijede bu ýagdaýyň agyrlaşmagyna getirip gyzy hilak bolupdyr diýip jurist aýtdy. Mundan başga juristin sözlerine göre özünün zorlanandygyny, jynsy we fiziki zorlugy tezewar edilendigini aýdan gyz bilen guman edilen oglunyň ýüzleşdirilmegi ýaly sülçi jinayet iş ýürüdüş kodeksiniň ýene bir näçe talabyny äsgermezligi edipdir. Egerde ol gyzy hastahanada soraw etmek ýerlikli diýip hasaplan bolsa, diýmek onuň hasabyna göre gyzyň ýüzleşdirilmegi gatnaşmak üçin ýagdaýy bolan bolmaly. Mundan başga zat hutnamalary hem düzüwli toplanmandyr. Uksus süýsesini näme üçin guman edilýän getirýär? Derine guramalary derip baryp gyzyň öz janyny kast etmäge tinansyn jaýyny dogry gözden geçirmeli. Jaýda awto ulagda tüýsede galan barmak izleri alınmaly dip yurist aýdýar. Bäglün garandaşlarynyň sözlerine görä, onuň tininde gök tegmeler galypdyr. Emma sülçü bu ýagdaýlary hem gözden salypdyr dip yurist aýdýar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, Gurbanlykda doğrulanan gyýyl wardaky agyr kyssanyň dogamyny dinleýärsiňiz. Sülçüniň bir tarapdan gyýyl oglan bilen uzak wagt jinsi ara gatnaşy saklamak netijesinde göwrüli bolup dur. Şu sebäpden abort etdiripdir diýip, soň onuň zorlananyny ýalana çykarmak üçin gyýyllygy bolmanyr diýme bolsa, onuň adamlary samsyk kasaplaýanyny aňladyar diýip yurist aýdýar. Yokorda bellenilse ýaly, bu ýagdaýlar bäglün garandaşlarynyň häkimet edaralaryna şol sanly prezidenti eden hatlarynda hem bellenip geçilýär. Adatlyk radiosi ýurdun baş prokuraturasyna, adalat ministrligine jaň edip hat ýazyp, bu aka boýunça düşündür salmagy finansdy. Emma olar ne ýazmasa, ne de telefon arkaly jogap berdiler. Emma biz adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekilim, adalatçynyň edarasy bilen habarlaşyp bildik. Adatlygyň jurnalisti bilen 2 gezek telefonuna urulýan işgär bäglün garandaşlarynyň 2018-nji ýylda haýşnamalarynyň tenesi aýdylandan soň bu iş boýunça maglumatlaryň diňe gyýyň garandaşlaryna görkezilýändigini aýtdy we ilki degişli hünärmeni çağırmagy, bu işde kömek etmegi wada beren hem bolsa soňundan jurnalisti düşündiriş bermekden ýüze gürdi. Türkmenistan'ın ayal gıyıllara karşı ulanılayan zorluk Sovyet doğrundan veri çınlıkı mesele olmağına galiya. Türkmen hakimiyetlerinin sonku bir neçaydı ayallara karşı gören Novat'taki kemsizici çeklendirmelerinden son bu problemi cemiyetçilik ve halkara havar serişlerinin hem ayratin üns vermeğine sebep oldu. Adatlı'nın havarçıları şu yılın aprel ayından veri Türkmen ayal gıyılları vavatına girilen tehde kadıganlıklar ve çeklendirmeler varada havar verdiler. Yoksa bu yağday öňem ögörlük däldi. Hasanowy aprel ayyny birden garaşylmadyk ýagdaýda aýarlara kosmetik hyzmatlardan peýdalanmak, saçlaryny gysgaraq edip kestirmek, gysga we dar köýnek, jinsi şortuk we käwir içkeşikler giymek gadagan edildi. Bularyň hemmesi bu hili emeli gödürlügiň türkmen denanlaryna gelişmeýänligi ýa-da mahsus däldigi bilen düşündirilýär. Gözellik salonuna varıp bir yere özünden ruhsatsız gelinliği saklanılayan ayarını göz edip uğrayan Türkmeni korku diyen videonun sosyal ulgumları yayrama olsa yurttaki yağdayı hasem giyinden açıp korku dedi. Birleşen Milletler Romasının ilat kandasının geçen ayın ayağında çap eden hasavati adatça onaysız maglumatların yayradılmağını verip çeklendiriyen Türkmenistan'a maskalı dağkı zorluğun gerimini açıp korku diyen. Hasavatta tasdiklenmeğine göre pikir sorumlara katnaşan ayarların 12 götürümü öğlerinin maskaladı fiziki zorluğu ya da cinsi zorluğu tezivar bolonluğunu boyun alıptır. Gepler Adatly radiosi. Hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Habarlardan mälim bolýaly, Gürgistanyň meçitleriniň ählesinde 7-nji sentýabrdan 12-nji sentýabra çenli aralykda ahlaklylyk we zorlugy ýol berilmeli barada wagt nehikat geçirilýär. Biz Kadamza sebitinde öldürilen gaýdyň ene tasyna we garnaşlaryna çuňur gaýnan söýleýärdi. Bu wagt adam ömrüne edilen hüjümiň, ýaş aýallara garşy zorlugyň Zına günahsına qalmağın öňünelmek maksady bilen geçirilýär diýip Gürgistan musulmanlarynyň ruhy müdürlüginiň metuwat gurulugy Adatlyk radiosynyň gürgiz gurulugyny aýtdy. Ozal hem habar berilýär ýaly 4-nji sentýabrda Gürgistanyň Oş Razak ýolunyň urunaky nuwardan owasyny Tiýil tuglar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşlyk gyzjagadyň jeset tapyldy. Ony öldürmekde guman edilip, Kadamza sebitiniň 1997, 1998 we 1999-njy ýyllarda doğulan 3 ýaşajysy tutsak edildi. Batkan sebitiniň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa işgärleri gyýyň elleriniň daňalanyny, boýnuna arkan bilen bogulmagyň alamatlarynyň bardygyny anykladylar. Guman edilýänler derňe Utoriyansa o şehirindeki deslapkı tutsoğana yerleştirildi. Baş prokuraturanın mağlumatına göre güneyli tapılan yağdaylarını olara ömürlük türme tutsoğluğu araşıyor. Elbette bu Kırgızstan'ın ayal gıydılara karşı edilen zorluk sütüm mağarada çıkan son kıhavar. Sonun ilen bir vakitte bir yıl odol, Abbasan'ın yollasılığındaki halkara kaalisyanın yurttan çekilme ve kavullakı hükümetin sinmağı neticesinde hakimiyeti eleyen Taliban topurunun ayal gıydılara karşı ulanan siyasetini inni kaydıp ulan mozoktu varada veren vaadalarına karamazdan o vansanak ayal gıydıların hak hukuklarının barka gödök kodulmağı halkara hukuk toporlarını ulokan Hoğsala dörede. Birleşen Milletler Rumasının İrat Gazinasının 26. Ağustos'ta çap eden hasavatı olsa Türkmenistan'ın maskaradaki zorluğun germini belli bir derecede açıp görkezmek bilen bu meselelerin görünüşünden has çılsırımlıdığına yine bir gedek ümit çekti. Maskaradaki zorluktan başka Türkmenistan'ın türmelerinin nakı zorluk, adım oynamalar hakkında Türkmen koşunnaki ağır yağdayları vardı sığıp çıkken mağlumatlar hem cemiyetteki zorluğun, rekimsizliğin kişi girim mesele değerliğini işaret ediyor. Emma Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatları ne tasdikleyer ne de reddediyor. Eyhem cemiyet şu kiyili kıyınçılıklar ile yüzveyiz olayan vaktinine yurdun yapıklığına, metruvatın doğal devlet gödökçülüğüne arınmağına karamazdan devlet tarafından kollanayan din vekillerinin bu meselede ne akilir olur onun tehir etmek mümkünçülüğü var mı? Azatlık radiyası şu ve beylik meseleler vardı. Pikirin aitmanın sonra Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil bilen sökvette şuallı. Hudaýberdi Odaly Kırgız dinarlarının mescitlerde ahlaklılık zorluğa karşı wagt etmek çaresi barada öz pikirini aýtsaňyz. Bu hili wagtlar zorluğu ýüreýän adamlary belli bir derejede perinden gaýtaryp bilermi?
Kırgızstanda esasy belli mellat jemgyýetçilik pikiri öýrän ýokary. Kırgız mollalarynyň mescitlerde zorluğa karşı çykyş etmek ýagdaýy öýrän kadaly ýöne hiç bir ündew, hiç bir söz, hiç bir düşündiriş Peyali yaman adamı öz peyalinden kaytarıp bilmez. Yönü ol cemiyetçilik fikrini dörüdüp biler. Bir öğren ağır mesele, katı ağır. Şun üçünüm hükmanı suratta cemiyetin fikri gerek, cemiyetin şuna karşı durma gerek.
Bu da bir daha hani Türkmen sahanını devlet tarafından kullanıyan ya da işe verilenleyen, umuman azar verilmeyen dinarlar doğruluğa karşı şunun yali vağıt geçirip biler mi?
Olur şeyle çareni görüp bilirler, geçirip bilirler, sebebi oğul bilen. Moğolların bir mümkünçülüğü var oğlum cuma namazının ön yanına burun geçirmeni olurdu hak var şeyle hukuk var. Şol cuma namazından önkü geçirilen gurunların köpüsü Kur'an-ı Kerim'e esaslanılıyor. Durmuşun köp meseleleri Kur'an'da cemlenen. Meselem adam öldürmek. Adam öldürmek Kur'an'ı katı ağır yazgarlıya. Şol esasda, Kur'an esasında da olur şol gurrunu çıkart bilyeler. Yönü bunun başarı da öz inisiyativası ile, öz karayışı ile bir toprağı edip bilerdi. Ben şu yerde bir daha diye atlasım öyle. 92. yılda bolsa gerek Anna Sultan Kekilova aklanandan soň ýagny jemgyýetiň arasyna aklanandan soň onuň adyny tutmak mümkin bolandan soň köşüniň mollasy täze düýü tutulýan meçhidiň ornuna Anna Sultany bagyşlap uly sadaka berdi. Şoňa Aşgabat şäherinden köşü bolsundan gaty köp adamlar bardy. Men şu ýere bardym. Yazyjy sapar geldi Anna Sultany şu ýerde boldy. Şol sanyna Anna Sultanyň ogly da bardy, gelini bardy, hem ýanyna da bir agty bardy. Men diýjek bolýanym şol owan mollasy, köşü mollasy şeýle çäreni gurup bildi.
Hudaýberdi, eger din wekilleri dogrudan hem şuň ýaly inisiatiwa gör közek bolsalar, dogruga garşy beýleke garşy bir elbetde döwletiň ýurdun hem bähwidine, hökümetiň hem bähwidine. Olara nähili bir garşylyk bolarmy?
Din wekilleri çykyş edip biler, ýöne bir çäk bar. Egerde molla nähilidir bir gör közme berse, ýa-da molla şu iş etmeli däl diýse, hökümet oňa garşy çykar. Muň iň umut misallarynyň biri Hoca Ahmet Ahun Kur'an-ı Kerim'i Arap dilinden Türkmen diline tercüme eden ilkinci adam. Ol soňu bilen öz ähmiýetini, öz rolunu arttırıp başladı. Şoň üçin Hoca Ahmet Ahun'un karşısına hükümet çıktı, hatta onu tutup etti. Şol çağa yetmen, bir yerde gurrun cemiyete tesir etmek var da gidiyor. Şol çağda gurrun edilse, şol çäkde ol gurrun alıp barsa, onu hökümet ona garşy çykmaz diýip pikir edýän.
Hudaýlar daha inni dinarlardan türkmen metduwatyna geçsek, türkmen metduwaty hem dinarlar ýaly bir döwlet gözegçiligi aslında işlemeli bolýar. Inni maşgala daky zorluk barada çap edilen hasabat dünýäniň beýleki ýerlerine bar bolan zorlugyň tutumyň türkmen sanyna hem bardygyny görkezdi. Emma türkmen metduwaty bu mesele kän üns bermeýär. Sizinçe yurtta maskala doğruluğu, beylikli doğruluklar vardı, açık pikir alışılmağına ne mi pesgel veriyor Türkmen jurnalistlerine?
Benim pikirim çeldiğine yukarıda akıların şu mesele yeterlik ehmiyet vermezliğinden, yani üns vermezliğinden gelip çıkıyor. Eğer de devlet olacak olsa, onunla ol hasap yürütmeli, maskaladaki doğruluk vardı, ayarların ölümü vardaki maglumatlar olmalı, olur şol yaramaz maglumatların adalmağının tarafında olmalı. Yönü kıynansalam Türkmenistan'ın yoldaşılarının baş aladası ol değil, baş aladası öz kürsüsü en tüvürük daşı. Şunla bağlanışıkta da Türkmen metuotu da şol siyasatı eğer ya ne hilidir bir mesele olsa Türkmen metuotu şunun kaçı duruyor.
Hudaýlar daňy yani türkmen jemgyýetini, türkmen jemgyýeti ýa-da türkmen hökümeti ol ýa-da beýleki mesele açyk çemeleşmäge, dünýä ölçeklerini laýyk çemeleşmäge entek taýýar däldiýen pikirler eşdilýär wagtal-wagtal. Eýsem türkmen jemgyýetini şunun ýaly zorluk barada, aýallara garşy maskaladaky zorluk barada, beýleki zorluklar barada açyk gurrun etmäge jemgyýet taýýar däldimi ýa-da hökümet taýýar däldimi ýa-da bularyň haýsy öňürti taýýar bolmaly? Şu arada Nähil pikiriňiz bar?
Men pikirimçe şu mesele oly bilen hökümet taýýar däl. Jemgyýet taýýar, jemgyýet onu bilýär, görýär. Ol jemgyýet öz berdi. Ýöne şu meselede beýleki halkary gurumalarynyň beýleki döwletleriniň täsiri gerek, oňa bir täsir etmeli, oňa aýtmaly. Meselem Awganistan barada näçe çäklendirilme girdildi halkary gurumalar tarapyndan. Türkmenistanda şolary ýaly bir döktönüşlük ýok. Türkmen häkimetleri hiç bir daşary ýurt siyasatından ya daşary ýurtda hereket edýän halkary gurumalarynyň täsir görenokler şonuň üçin şu mesele gelip bilenokler. Bu ýerde hökman hökümetin aktivliği gerek. Hökman hökümet şu mesele baş kaldırmalı. Mesela önkü Sovetler dövrünü çağı ölümü varada Türkmenistan en yukarı dereceğini görküldü. Yani en ağır yağday Türkmenistan'a dey. Şunun ile birlikte çağı üstünden ayarların ölümü, yaş üstünden ölüm. Şu derecede de Türkmenistan en yukarıda dey. Katı bir ağır yağdayda dey. Şol yağday aydınlı. Herkü yağdayda şu zatlar ayağın edilen ok. Mesela neçe ayal helak bolya, neçe ayalı medisina hizmeti yeten ok, şol sebepli olur helak bolya, şu arada aydılan ok. Yine de bir metuota gelsek, metuotun hatta tersine ündü ediyen yeri var. Özünü men gumlu deyip adlandırayan, köp köp çıkış ediyen yazıcı şeyle yazdı. Kara öyü övüye ol, kara öydü diye. Terimden yapışıp ölen ayal gönü cennete var ya diye. Yani yaş üstünün terime yapışıp ölen ayal cennete var ya deyip yazdı. Şol söz Türkmen metuvotuna çıktı. Şeyle ayılgan söz. Onun özü, öz ayalının öyde oturmağını isleyen yok. Ol şehirde yaşıyor. Ol medisina hizmetinin bar yerinde yaşıyor. Maşgalasının, çağlarının, şu medisina hizmetinin el yeterli yerde bulmağını isleyen millete olsa şol garı öyü Ündiye, şunlun birlikte de Karaöy'de terme yapışıp öleyen ayağının cennete barcaklığına idiye. Şeyle ayılgan siyagday, bir Türkmen metuotu kömür etmekten geçen gaytip şeyle zatları da aydıp bileyeler.
Hudaýlar daha son sorum, Türkmen sanını adatça zorluklu vakalar, adama karşı edilen cinayetler hakkında statistik maglumatlar çap edilmeye bunu siz hem belli yap geçtiniz. Hatta köçü hadiselerini öleyen ya yaradar olayan adamlar vardı hem hisat aydılmaya. Hakimiyetler şol sanını ecir çekenlerin hosarlar, aklokçular hem esasan dımmağı sayla valya. Bu dımışlık şeyle yağdayların, yani betduakçılıklı yağdayların ağdırmağına kömök ediyar mı ya da köpölmeğine kömök ediyar?
Bir elbette gurrunsuz köpölmeğine kömök ediyar. Yani bolyan cinayet ya da bolyan şolur yali tevi hadise ne esaslık onun üstünün yapılmağına alıp bariya. Bir şol yağdayın artmağına el diye. Mesela Aşkıvat şehrini bir neçe öyle sil suyu bastı. şol sil suwlarynyň akýan ugurlaryny alimler degmelidir diýip aýtdylar. Meselem sil bir ýylda gelmese, 10 ýylda gelmese, meselem 20 ýyldan gelip bilýär diýdiler. Ýöne şol ýerler tekirlediler, şol ýollary ýapdylar, hem şu taýdan guruşyk işlerini geçirdiler. Men diýjek bolýanym şol faktyň aýdylmaýanlygyndan gelip çykýa. Ol helakçylyk bar, ýöne ol aýdylmaýa, onuň üstü ýapylýar. Şol üstü yapılmadan hem devsine çapyan adamlar peydalanyalar. Neden son koy neye mi olsa şol olsun diyalar. Şeyle işlere diyalar. Şunun için hükman aitmalı. Şu boz olayan mesele baştan ayak şu aydılayan vaatların ehlisi. Ören ağır, ören çınla kıy mesele. Şuna dine cemiyet olup karşı çıkılarına şunla ne hiledir bir neticelerin kazanmak mümkün. Şunun için hükman cemiyete aydınlık gerek.
Yazıcı Hudaýberdi Halinin pikiri. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň telefon edin. Hudaýberdi Hali söhbetdeşlik wagtynyň berin gurulmagy üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.